Dialog në të gjitha fushat me popullsinë e me autoritetet e Iranit për ta mundësuar bashkësinë e vogël katolike që jeton e punon në vendin islamik, tjetë edhe sot ashtu si dje e tharmë për gjithë kombin. Këtë porosi u dha sot papa i peshkvive iranian, të cilët nesër përfundojnë vizitën e tyre ad limina. Bashkësitë vogla me pak besimtar, me meshtarë rregulltar, të cilët detyrohen shpesh të lvizin nga një vend tjetrin për të gjallëruar jetën fetare. Kjo është gjendje sot me kishës iraniane. E Benedikti i 16 e një thellësisht, prandaj e vlerësoj shumë misionin që kryen kisha në këtë front të vështirë të krishterimit.
Për të pasur këtë dificulti konkret,
për t'i ka përcyer këto vështirësi, shpjegoi ati shenjt, mendohet ngrihet një komision dypalësh me autoritetet e vendit për të krijuar marrëdhënie e mirë kuptimi reciprok ndërmjet Iranit e kishës katolike. Dialogu me autoritetet e Iranit e me popullsinë muslimane, rreth 70 milion vet, ishte në bazë të gjithë reflektimit papës.
Il leur faut développer d'harmonieuses relations.
Duhen zhvilluar marrëdhënie të harmonishme me institucionet publike në mënyrë që të krijohen mundësitë për ta realizuar sa më mirë misionin kishtar në frymën e respektit reciprok e për të mirën e të gjithëve.
Benedikti i 16 e përfundoi reflektimin duke analizuar një aspekt posaçëm të shoqërisë iraniane që meriton vëmendje të posaçme baritore. Nganjëherë vërejti të krishterët e bashkësive tuaja i kërkojnë jashtë vendlinjes mundësitë më të favorshme për jetën e tyre profesionale për shkullimin e bijve të tyre. Kjo kërkon nga ju si barinj të Grigjës t'i inkurajoni të mos largohen nga Irani, të mbeten të lidhur ngushtë me familjet e tyre që kanë zgjedhur një fat tjetër. Kështu do të jenë gjendje ta ruajnë identitetin e fenë e tyre stërgjyshore.